ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin dan hadirat rahimahullah, kita akan bersyukur kehadirat Allah SWT pada malam hari kebaktian hari ini. Kita dapat berkumpul di masjid ini untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk majelis ilmu. Ilmu yang kita pelajari ini adalah yang oleh para ulama disebut al-ilmu syarif, ilmu yang mulia. Al-Mamduh Al-Mutlaq, ilmu yang terus-menerus patut dipuji, yaitu ilmu untuk memahami Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur suatu karunia kebaikan yang diberikan kepada hambanya itu adalah paham diri. Jadi kalau Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya, itu bukan diberi harta, bukan diberi nikmat dunia, bukan. Diberi nikmat dunia belum tentu diberi kebaikan. Bahkan kalau nikmat dunia itu diberikan kepada orang kafir, itu justru ada nikmat dunia. Begitu dalam Quran. Ayat satuna anna manumitu min mahali wa bani nusatu lamun bin khairat salah ya suruh. Apakah mereka itu menyangka bahwa harta dan anak yang kami limpahkan kepada mereka itu berarti kami memberi kebaikan? Tidak, bahkan mereka tidak merasa bukan kebaikan, tapi itu azab. Azab. Walaupun kita amwal walaupun innama yuridu wallahu hasibahum bihadzal hayatid dunya wa tasabbu anfusahum wa hum kafirun. Namun jangan tertipu dengan harta, melimpahnya harta dan anak mereka orang kafir. Sesungguhnya Allah memberi semua untuk mengadab mereka dalam kehidupan dunia sehingga mereka mati dan keadaan kafir. Karena memang nilai nikmat dunia kalau tidak dikelola dengan ikhlas itu mesti membawa kemungkaran. Dunia itu kalau tidak dikelola dengan cara ikhlas itu nilainya dua, maka pun kodi dan maka pun dulu kenikmatan yang memiliki dan kenikmatan yang membawa yang menipu, yaitu membawa kepada kejahatan. Maka semua dunia yang diberikan orang kafir itu mau dalam kejahatan, mau dalam kemungkaran, sehingga akhirnya membawa kepada neraka. Jadi bukan kebaikan. Kalau diberikan kepada orang beriman pun belum tentu kebaikan. Harta yang maksudnya, apa saja bentuknya yang maksudnya. Tetapi itu fitnah, nama Allah, Allah. Manakala pandai mengelola, mensyukurinya, maka nikmat dunia itu akan membawa kesejahteraan dunia akhirat. Tapi kalau tidak pandai mensyukurinya, maka akan membawa kesejahteraan dunia akhirat. Orangnya bedanya kalau orang Islam itu punya konsep, yaitu syariat Islam untuk mengelola dunia sehingga dunianya menjadi sejahtera dunia akhirat. Tetapi kalau orang kafir tidak punya konsep, maka dunianya mesti membawa bencana. Jadi kalau Allah akan memberikan kebaikan pada hambanya, ukurannya bukan diberi dunia. Tapi ukurannya apa? Allah berfirman, yuk tidak hikmat sama iya, tapi yuk tidak hikmat apa berkutih apa yang Allah memberi hikmat kepada hambanya di atas lagi, hati, barang siapa diberi hikmah, tumbuh diberi kebaikan yang luar biasa. Jadi kalau Allah akan memberikan kebaikan kepada hambanya, diberi hikmah. Apa yang dimaksud hikmah? Para ulama menafsirkan hikmah artinya fikuddin, memahami Islam, paham Islam. Sesuai dengan sabda Nabi, mayuridillah bilkhairan yufaqihuh. Barang siapa yang oleh Allah akan diberi kebaikan, dia diberi paham tentang din. Maka memahami din, paham din itu merupakan kebaikan yang penting di dunia. Karena dengan memahami Islam itu punya konsep untuk mengelola dunia ini, sehingga berubah nilainya dari negatif menjadi positif. Ini yang penting. Oleh karena itu, menurut ilmu yang mulia itu memahami Islam. Kau itu mantah alam Al-Quran, wa'alam. Itu memahami Islam. Maka orang yang mendatangi majelis ilmu, dinyatakan Rasulullah, Tahu Al-Fatihah Bila. Karena mulianya majelisnya ini. Oleh karena itu, harus diamalkan dengan ikhlas. Jangan sampai ada yang menyajamkan. Mari, ini merupakan karunia Allah yang menyebabkan. Baiklah, dalam kesempatan ini yang hubungannya dengan tema ini, kita buku masalah Ananda ini, ya. Saya akan sedikit memahami kita dulu. Saudara-saudara, di samping Allah SWT menurut Islam sebagai konsep untuk mengatur kehidupan, sehingga kehidupan ini menjadi baik. Konsep itu, Allah juga menurunkan sistem mengamalkan Islam, atau kalau bahasa pengobatan resep mengamalkan Islam. Jadi bukan Islam diturunkan amal kesakarmu dan begitu. Islam diturunkan cara amal begini. Resepnya, bahasa obat itu adalah resepnya. Obat membuat pabrik, membuat obat yang mandul, kemudian dikeluarkan obat itu, dikeluarkan cara makannya. Karena obat masuk makanan tak kamu tak berubah berubah itu, ya. Itu kan begitu. Ada resep cara mengamalkan. Nah, resep cara mengamalkan Islam itu dari sebenarnya satu, Islam harus diamalkan secara bersih. Tauhidnya bersih dari berbagai macam kemungkinan. Ibadah nafsunya, ritualnya bersih dari berbagai bid'ah. Mu'amalahnya bersih daripada cara-cara mu'amalah orang kafir, kepemimpinannya bersih dari kepemimpinan orang kafir dan munafik. Ini bersih. Ya. Dan yang kedua, Islam harus diamalkan secara kafah. Keseluruhan, jadi tidak boleh ada satu syariat dengan yang tidak boleh. Semua ibadah syariat ditolak dengan semuanya. Jadi, ujung-ujung kegiatan tadi namun ujung-ujung di sini tak. Saya tak beriman, maksudlah kamu dalam Islam sehat beriman. Ya, jadi harus tetap luas. Tidak boleh sengaja di sini. Karena alasan apa saja kecuali belum langsung. Dan untuk bisa diamalkan secara bersih dan secara tanpa Islam diamalkan yang ketiga secara berjamaah. Yaitu secara keagamaan, artinya secara disiplin kekuatan. Jadi Islam tidak boleh diamalkan dalam bentuk perorangan atau kelompok di bawah kekuatan. Di bawah obat itu makannya nyawur, artinya dari penyakit. Jadi Islam harus diamalkan dalam disiplin kekuatan. Yang kekuatan dan kekuatan Islam itu transnasional, bukan nasional. Yaitu yang lain disebut khilafah. Itulah baru Islam akan mendapatkan kemuliaan. Itu juga lebih unik di dunia. Cara yang sistem kekuatan. Jadi bukan. Oleh karena itu, semua ulama maka haram untuk hukumnya orang Islam tidak salah satu kekuatan yang bukan Islam. Seperti misalnya haram untuk hukumnya tinggal di bawah pemerintahannya bukan Islam di Indonesia. Oleh karena itu harus berusaha untuk meluruskan sehingga negara ini
lain menjadi masalah yang diatur dengan Islam. Dan itu tidak ada tawar-tawar yang harus itu. Tidak mau diutang selesai. Dan tawar-tawar. Dan jadi saksi itu tidak ada. Harus orang Islam itu harus hidup di bawah kekuasaan Islam. Dan orang kafir boleh hidup di bawah kekuasaan kafir. Maka dalam Islam ada istilah kafir di sini. Ya. Muslim di sini tidak ada.
Itu
perbedaan yang terjadi. Nah, oleh karena itu, ini ilmu ya. Oleh karena itu, ya bagaimana kalau kita belum bisa? Ya kalau belum bisa, belum bisa. Dakwah sampai kepada akhirnya bisa. Karena ini harga mati. Paling sedikit doa, paling sedikit tidak boleh rela. Tidak boleh rela. Masa itu rela, yang penting BBM murah. Kecerahan murah. Wah itu sama begitu ya. Tidak begitu ukurannya.
Ukurannya itu berlakunya kekuasaan Islam. Ya.
Ini konteks kalangan masa Islam. Tadi dalam sistem politik yang dimaksud al-Islam yahlu walai Islam. Islam itu adalah tinggi, pilih dan tidak bisa diatasi. Baik dalam arti hujahnya, argumennya yang bisa dikalahkan, kekuasaannya juga boleh dikalahkan. Jadi, manakala orang Islam itu tinggal, semua orang, semua ulama sepakat orang Islam haram hukumnya tidak menjadi kafir, kecuali alasan yang dibilang yaitu satu, berupa dua bisnis, itu boleh, karena itu sementara. Tiga menuntut ilmu umum, teknologi, karena mereka lebih maju, yang ketiga, yang keempat, dakwah. Nah ini yang paling baik, tinggal sini-sini yang bukan Islam, tapi terus menerus dakwah. Untuk merombak, meluruskan negeri itu untuk kembali kepada Islam, menjadi kekuatan Islam. Itulah kekuatan. Maka Allah SWT sebelum mengenai kiamat, mesti dirasakan kekuatan Islam. Sekarang sudah janji nanti akan tegak sekali lagi khilafah di dunia. Ya kan? Khilafah di dunia ini akan tegak kembali. Karena Allah masih belum mengendaki hari kiamat. Tapi setelah itu nanti diri antara kali setelah khilafah itu mulai lagi. Tunjuk turun sampai Islam hilang dalam kali lalu mengerti mati kiamat. Ini adalah sistem mengamalkan Islam, konsep mengamalkan Islam. Ini harus dipahami. Ya. Jadi tidak bisa Islam itu diamalkan nilai-nilainya. Itu wahyu Iblis. Ya. Wahyu Allah tidak begitu.
Islam diamalkan syariat. Islam diamalkan syariat. Dan syariat harus menjadi hukum positif dan berkuasaan.
Tidak boleh tidak. Dan Islam harus berkuasa. Islam tidak boleh dikuasai. Ini konsep dari Allah yang diamalkan oleh Rasul dan diamalkan oleh para sahabat. Ini konsep mengenai Islam. Sekarang konsep muamalah dengan orang kafir. Saya ambil yang pokoknya saja. Orang kafir menurut Islam tidak boleh dipaksa masuk Islam, tetapi hanya dinasehati. Rasulullah di dunia Islam tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tetapi wajib dipaksa tunduk di bawah kekuasaan Islam. Jadi tidak boleh orang kafir berkuasa berkuasa. Karena apa? Orang kafir itu ada berkuasa. Mesti programnya akan bukan kami masuk ke orang kafir. Itu bukan bahasa saya ya. Allah.
Al-Munafiku, Al-Munafiku, Tuba'atu Mubadim, Yasmuru Nabi Mungkar, Bayan Al-Nahmin,
jadi orang kafir itu akan bukan lain. Tapi karena hati mereka itu benar, merasa amar makhluk tadi muka.
Karena kafir itu tadi.
Layak burun. Alah tindak burung-burung situ, alah tindak burung, layak burung. Dan mereka itu susah. Oleh karena itu orang kafir boleh itu. Tapi di bawah pengawasan Islam. Tidak boleh. Sebaliknya tidak boleh. Oleh karena itu, di dalam Islam itu ada dua macam jihad, yaitu jihad dibahi dan jihad tawafi. Jihad dibahi membela diri, jika kekuasaan kebangsaan Islam runtuh, kita harus berjuang berjihad sampai pengembangan kekuatan Islam. Kalau kita kekuatan itu berarti jihad tidak runtuh, tetap ada tapi berubah menjadi jihad. Kalau ini yaitu konvensi. Dua tahun untuk menjaga bukan bukan saja, tapi untuk menunduk orang kafir supaya tidak semena-mena amal makruf nahi mungkar. Sehingga dunia menjadi tertib dan aman. Saya pernah dibebas orang Eropa. Kudara menjelaskan jelas tentang mendadak agresi. Dalam sejarah pun umat kita tidak agresi. Menumbuhkan beberapa negara. Memang itu dalam sejarah, ya kan? Ya memang betul. Tapi perbedaannya tahu. Kalau agresi negara itu untuk rampok ekonomi. Ayo, kalau secara orang secara menyadari kesilapan itu rampok ekonomi kan perlu rampok. Kalau kami tidak, kalau kita agresinya atau menyerang kita bahasa negara lain itu untuk menegakkan keadilan, untuk menolak kemungkinan. Inilah resep mengamalkan Islam. Kemudian yang kedua, yaitu resep memperjuangkan Islam. Ya. Jadi Allah juga memberi resep cara memperjuangkan Islam. Jadi jangan sampai Islam itu diperjuangkan cara umum dan begitu. Kalau begitu sudah nanti. Jadi itu diberi hikmah baru mau diberi lemasan. Kan kita dulu dakwah diberi hikmah baik. Jadi hikmah itu artinya disunnah. Kalau hikmah itu diartikan tiga tangannya Nabi, bukan tiga tangan kamu. Kalau tiga tangan kamu kurangnya ekonomi nanti bertang. Ya kan? Nah ini berusaha. Tiga tangannya Nabi yang kita tidur. Gitu. Oleh karena itu, memperjuangkan Islam itu ada persen. Kriterianya, bagaimana cara memperjuangkan Islam? Kalau kita simbol dan keadaan yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, itu lagi juga. Cara memperjuangkan Islam adalah dakwah wal-jihad. Dengan dakwah dan jihad. Itu cara memperjuangkan Islam. Ya. Islam hanya bisa diperjuangkan dengan dakwah dan jihad. Dan dakwah itu juga, apa namanya, harus juga dakwah itu juga harus mengikuti sifat dakwah itu nanti. Pertama kali dakwah, sifat dakwah itu nanti itu bagaimana? Yang pertama, menerangkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran Islam, lalu diberi janji surga. Terus yang kedua, mengkritik atau menyalahkan semua kebatilan sistem-sistem dikritik terang-terangan dan diancam itu sifat dakwah itu. Jadi bukan sifatnya Islam baik, tapi sistem-sistem kan bisa bersendam itu tidak sama, itu bukan tidak sama ya. Begitu karena Nabi hanya saja dakwah yang tidak tertantangan ya, tapi kita bisa mengkritik sistem ini. Kalau hanya melakukan keinginan kita dan itu kita katakan. Tapi ketika kita mengkritik dari dia dan itu oleh Pak Mas. Nabi itu dihukum di desa karena masih itu berharap. Ya kan? Berharapkan itu di Kong sudah ratusan tahun, tahun-tahun dinarahkan. Ya, jadi ini juga ratusan tahun. Nabi berapa sampai dihukum bakar. Ya, karena itu berharapnya. Nah, itu bakat diatur dengan beliau. Seorang pengarang dari Syrian mengatakan, kalau Nabi Ibrahim dulu hanya menerangkan kaidah Islam, tidak mengkritik berharap, tidak menunjukkan kesalahan sistem itu, masyarakat Nabi itu, Nabi Ibrahim tidak akan dihukum sampai sekarang. Bahkan Raja Namrud mungkin mau memberikan Tuhan, pendidikan pun tidak dapat tahu ini. Kalau kita berpandang dalam hari, dalam barunya digantung sedikit jahitkan. Karena menghidupkan berharap. Mendiamkan faat, bahkan berharapnya diusahakan bagaimana disosok-sosok. ini bukan sabda langsung nanti, ya kan? Sebab sabda langsung itu tidak mungkin kalau tak boleh dijalankan. Karena kan kalau nanti terus diulang-ulang, kau harus bakal dua malam dua hari saja. Quran itu perkataan yang tidak memisahkan antara hak dan batil, dia bukan perkataan yang buruk tidak begitu, ya. Nah, yang salah dan disalahkan, yang benar yang benar. Kalau berani dengan terang-terangan, kalau tidak berani bintik-bintik, bukan yang langsung. Tapi begitu caranya, ini siapa? Kemudian yang kedua ini, ya. Lihat ini, jiruah itu sangat menyusah. Lihat ini, pokoknya susah. Ibarat rumah, kata apa? Kata benar-benar. Saya salah. Ibarat rumah. Di hati itu kokoh ini apa? Mengapa jendela-jendela ini apa? Karena ada apa? Karena tidak kena panas dan hujan. Saya kan baru tidak pakai asap. Mencukup kokoh bagaimana susah. Nah itu. Maka di hati itu penjaga Islam yang paling kokoh. Tanpa Islam, tanpa dilihat tidak ada itu Islam baru ini. Jadi itu yang terang baru muslim. Jadi hari ini maka itu pertanyaan pendiri diri Islam itu terdiri dari dua. Al-Quran dan Hadis buat saya pun nanti. Islam itu terdiri dari dua unsur, yaitu Quran yang memberi konsep hidup. Dan konsep untuk mengatur kehidupan, Quran dan pedang yang menyatakan eksistensi. Jadi kalau Islam kata pedang, ya butuh ya. Kalau pun tidak diamalkan tanpa tidak ada tidak, maka Islam itu tidak bisa dilihat dari biasa, tidak bisa. Maka dalam surat Al-Anfal kita diperintahkan karena membentuk kekuatan diri dan sudah Rasulullah membentuk kekuatan nyata untuk tinggal. Untuk melindungi hidup Islam di dunia karena itu cuma Allah tidak bisa apa namanya Allah tidak bisa menjaga Allah maha bisa tapi Allah mudah tapi Allah punya aturan jadi kalau di dunia itu ditinggalkan dan menurut aturan itu nasrinya ya sampai ada aturan namanya surat al-hadis itu namanya surat apa? Surat al-hadis ya, di situ diterangkan sebabnya kekuatan besi, di mana besi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa dan besi itu lalu dihubungkan dengan apa namanya membela Allah dan Rasulnya. Artinya besi tidak bisa daripada Al-Quran. Itu perang yang bisa. Sampai-sampai Rasulullah SAW kalau khutbah malah sombong, tidak pernah mendengar sombong, kalau khutbah. Ya, karena apa itu menunjukkan Islam yang bisa dikisahkan dalam siapa. Tapi saya di situ tompah. Malah dikisahkan pertanyaan saya lihat dia tompah. Tapi tompah dari kayu. Gitu. Jadi kalau yang sebenarnya mau mengikuti Tuhan Nabi itu bergerak itu malahnya 16. Kalau Tuhan Nabi yang benar itu ya. Karena belum bisa itu urusan lain, tapi ini apa yang umum, ya kan? Ini menurutkan kalau Islam dan sebagainya itu yang menyebabkan karena apa yang dilihat ini besar karena dia itu besar makanya Allah berkata wanda alam ini lah dan dijadikan rezeki itu di bawah naungan tobat ya, di bawah naungan tobat jadi ini artinya Islam itu bahwa perangan jihad itu besar dalam Islam. Tadi saya disebut oleh Pak Ketua Majelis Ulama dan berapa jihad saja 56 ayat yang terakhir ya. Nah, yang menerangkan tentang wajibnya jihad dan jihad itu tidak pernah putus sampai usia manusia. Nah, hanya bentuknya saja berubah. Kita belum ada kekuatan jihad Jepang, setelah ada kekuatan jihad Tomasi. Ini yang harus dipahami mengenai peranan jihad. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW man makna balang jarak. Balang jarak kenapa kalau berlama pasti itu bagian dinam empat. Barang siapa yang mati belum pernah berperang, maknanya berjihad. Belum pernah berjihad, berperang membela Islam. Dan belum pernah berjihad, ini jihad. Dan pokoknya anak berpada sepertinya. Yang penting itu baik. Jadi yang murah, yang murah. Dan tidak perlu berjihad. Jadi kan berhati umroh. Tidak ada dalam perintah, dalam artinya di dalam pilihannya tidak ada. Mati membalas kebahagiaan di satu nanti. Ini kalau kita bilang takut. Ya memang itu banyak dari orang itu. Jadi kalau kita tidak berani, kita harus sebagai seorang Islam masih berpisah-pisah di negara. Dan ini orang yang bukti memahami dengan ajaran ini. Dan perang yang dilihat begitu besarnya. Maka orang yang bukti, di dalam memahami Islam, di dalam usaha untuk menghasilkan Islam, dia tidak tergantung kepada sistem peperangan. Seperti yang dikatakan kalau yang jalan di Sobat Makum, apa namanya, akan ada hukuman di Indonesia. Mereka akan selalu memerangi kamu sampai mereka sanggup memurtadkan kamu daripada agamamu. Kalau kamu apa namanya, kalau mereka kemampuan orang yang berpikir bahwa memerangi orang Islam itu banyak arahnya dari agamamu. Memerangi pelidah adalah memerangi Amerika itu begitu hebat. Memerangi Toto atau tidak ini apa? Toto itu panglima-panglima perangnya cuma melakukan penyakit tapi tidak bisa dikawalkan ya. Toto panglima ngomong-ngomong banyak ya, panglima dari ini dari mana? Ya, panglima dari mana? Dari mana? Bahkan tahun berapa dia mau mundur dan ada gunanya perang tahun ini ya. Jadi pernah satu iman itu hanya diperlahi dengan senjata. Banyak kalahnya dari bagaimana apalagi kalau sudah pemanah kita kalau sudah pemanah kita itu sudah gambaran kalah itu sudah kalau sudah pemanah kita itu sudah nah maka Allah memerintahkan buat hadir di mu'minina ala kita takrib semangat dan itu yang dikasih oleh mereka kan? Jadi maka mereka lalu diberi waktu oleh mereka untuk yaitu sistem bersebut-sebut memalami Islam dengan bersebut-sebut yaitu menghancurkan obok-obok Islam tidak perlu diberi tidak ada obok-obok tidak ada dari mana tidak saya apa tidak lama diri uang ya. Membuat kebijakan, sekarang kebijakan di Amerika jurusan-jurusan kontrol, jurusan-jurusan negara Islam dilanjutkan pertahanan, melanjutkan sekolah di sana ya, betul-betul pulangnya ke sini-sini
semua makna-makna itu
Pertama melihat, ini pertama yang paling penting dalam Kalau semangat di hati mati, umpama oleh contoh orang yang telah mengulang,
Tidak itu adalah aturannya di dalam Islam. Yaitu kalau saya mengatakan, kalau tidak rasa kita mengamalkan, kalau sholat sifat sholat itu nabi, kalau kita mau dakwah sifat dakwah itu nabi, kalau kita mau lihat kita sifat dakwah itu nabi, sifat dia itu nabi yang berbeda, bagaimana nabi cara-caranya. Nah itu semua ada acaranya. Saya kira ini langsung yang perlu saya sampaikan. Nanti insyaAllah di kebanggaan oleh Tuhan, kemudian sisi gambaran ini bisa menggambarkan bagaimana kita seorang Islam di pemahaman Islam. Saya kira cukup sekian, apa yang perlu saya sampaikan. Aku lupa oleh Tuhan, aku lupa oleh Tuhan, aku lupa oleh Tuhan, selamat
Alhamdulillah. Kepada Tuhan, sebenarnya banyak, tapi intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita melihat bahwa para tokoh rahimahullah ini berangkat dari generasi yang berbeda. Ada yang lahir tahun 1906, ada yang lahir tahun 1940-an, ada yang lahir tahun 1970-an. Artinya dari berbagai generasi, juga dari berbagai daerah negeri kaum muslimin yang berbeda-beda. Ada yang dari Jenderia atau Jepang, ada yang dari Filipin, ada yang dari Saudi Arabia, ada yang dari Filipina, Myanmar, ada yang dari Indonesia juga. Artinya berangkat dari berbagai generasi dan berangkat dari berbagai tempat kelahiran. Ada di antara mereka yang satu sama lain pernah bertemu. Ada di antara mereka rahimahullah yang satu sama lain tidak saling bertemu. Kalau kita perhatikan bagaimana seperti beberapa tempat tentang Rasulullah, kita bisa bertemu dengan Pak Harto sendiri yang sebelumnya ya, Rasulullah. Apalagi Pak Harto sendiri adalah tidak pernah bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin ya, Rasulullah. Jadi, tetapi ada satu hal yang kita bisa ikuti ya. Jadi meskipun berangkat dari berbagai generasi dan berbagai tempat kelahiran yang berbeda, tetapi ada yang menyatukan mereka-mereka Rasulullah, yaitu cara berpikir mereka yang Islami. Kedua-dua tokoh ini bersepakat bahwa merupakan fardu yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam, baik sebagai pribadi maupun sebagai umat, untuk ikhlas diri, untuk menenangkan diri. Bagaimana tadi sudah disinggung oleh Bapak Ulama Al-Wajid Abdullah, bahwa untuk ikhlas diri itu di samping pelaksanaan diri itu sendiri juga harus ada penjagaan diri itu dari Tuhan. Beberapa ulama menambahkan harus ada dua lagi, yaitu harus ada al-qadha wa al-qawaqid, harus ada sikap yang tegas terhadap para tauhid, dan juga yang keempat yaitu takwilul bait. Lihat di muslimat al-qadha, yaitu mewujudkan pasukan reguler mujahidin untuk menegakkan tugas-tugas yang yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang Islam biasa yang tidak terlatih. Ini diperlukan pasukan reguler mujahidin untuk menegakkan tugas-tugas yang ini. Kita melihat bahwa dua belas mujahidin rahimahumullah yang dicantumkan di sini mempunyai pikiran yang sama, bahwa menegakkan diri baik dalam tingkatan sebagai orang muslim maupun dalam tingkatan sebagai umat itu merupakan waktu yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kedua-dua tokoh ini rahimahumullah juga bersepakat bahwa untuk ikhlasul diri itu jalan yang ditempuh adalah jalan yang ditempuh adalah al-ajawah wajibah tadi sudah disebutkan. Memang kalau kita baca dalam sejarahnya kedua-dua tokoh ini lebih menekankan kepada al-jihad. Karena apa? Karena wilayah-wilayah di mana para tokoh ini hidup, lahir dan hidup ya, itu adalah wilayah-wilayah yang tadinya diakui sebagai Darul Islam. Indonesia, Mindanao sendiri, Filipina, kemudian Sesam ya, itu diakui sebagai wilayah-wilayah yang tadinya adalah Darul Islam. Kemudian dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Disaksilah aturan-aturan yang berlaku di wilayah itu menjadi aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka mengembalikan wilayah-wilayah di mana para tokoh ini hidup kembali kepada Darul Islam itu merupakan jihad dipahami. Jihad dipahami makanya satu lain. Jihad dipahami sampai wilayah-wilayah itu kembali di tangan kaum muslimin dan di sana dilaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun begitu, secara prakteknya kalau kita pelajari mulai dari para pasangan Al-Fatihah rahimahullah sampai kepada Pak Harto rahimahullah maupun Ustaz Abdullah Sultan rahimahullah dan yang lain-lain dari beberapa tokoh ini, dalam praktek perjalanan jihad para tokoh ini tidak melupakan mengemukakan dakwah ilallah tidak. Ini yang maksudnya adalah bahwa Ustaz Abdullah Sultan Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan menggunakan kekuatan senjata dengan jihad andai kata dakwah kita tidak ada yang menghalangi. Oleh karena itu fungsi jihad itu sendiri menurut beliau salah satunya adalah lindungan hati awal dari dakwah untuk menghilangkan atau membersihkan halangan-halangan dakwah. Jadi kalau kita mudah, misalnya di Indonesia, kita tahu para pelajar dan para yang kami berubah dibantu dengan beberapa pembantu para saksi-saksi yang tadi disini boleh, tapi ini yang sudah secara terang-terangan menyampaikan Islamnya itu menyampaikan kepada pemerintah di Indonesia ini, hukuman Indonesia terlepas dari kita ini mungkin berbeda pendapat tentang jalan apakah Indonesia itu jalur Islam atau jalur putri atau jalan yang ketiga, ini masih berbeda pendapat, tetapi kita tidak ragu-ragu lagi bahwa hukuman Indonesia hari ini itu bukan hukuman Islamnya, artinya hukuman hadir, karena apa? Karena hukum yang dipakai bukan hukum Islam, itu kita tidak ragu-ragu lagi. Oleh karena itu apa? Kalau kita misalnya di bawah komando beliau Abu Bakar Basir Rasulullah ini menyampaikan dakwah kepada hukumah Indonesia supaya hukumah Indonesia ini kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mau baiklah besok akan kita ganti, kita keluarkan dekret presiden 17 November 2008, Indonesia kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, selesai, kita tidak perlu ada dekret lagi. Kita tutup kepada bapak para penguasa yang ada pada saat itu adalah jamaah al-jamaah. Kita tidak perlu membuat SPI, membuat SPI, tidak perlu membuat jamaah perutama sendiri dan sebagainya. Sebab apa? Daulah Indonesia pada waktu itu menjadi al-jamaah. Kita tutup kepada hari. Tetapi kalau misalnya ya, kalau misalnya jangan ambil contoh Indonesia ya, nanti terlalu macam, kita ambil contoh yang lain. Di negara-negara yang tadinya itu negara yang merupakan jalur Islam, baik hukuman maupun hakim kota, ya, baik wilayahnya maupun pemerintahannya, kemudian sekarang ini menjadi bukan jalur Islam, ya. Dibangkitkan dakwah kepada penguasanya, tidak mau, ya jihad itu. Tidak ada cara lain, jihad itu berkekuatan untuk mengembalikan jalur Islam itu kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu persoalan yang kita melihat bahwa kedua belah mujahidin yang dikantungkan di dalam masalah ini semuanya bersepakat dengan pikiran itu. Ya, semuanya bersepakat dengan pikiran itu. Ini masalah pertama yang perlu kita soroti dari masalah ini. Kemudian masalah yang kedua adalah kedua, yaitu mengenai khilafah. Ya. Jadi para tokoh ini bersepakat bahwa untuk bisa melaksanakan di secara benar dan secara sungguh, secara benar artinya mengikuti konsep dan pesan itu tadi, ya, mengikuti konsep dan pesan itu tadi, maka tidak ada cara lain kecuali bahwa kaum muslimin mempunyai kekuasaan politik, ya, di dalam kosakata ulama-ulama Islam. Kekuasaan politik yang ada di dalam kaum muslimin ya bentuknya kalau tidak dalam Islamnya ya ulama Islamnya. Jadi bersepakat para mujahidin yang sejak kita sorong kita tahan. Yaitu dengan mendirikan atau menegakkan daulah Islamnya atau ulama Islamnya. Dan cara untuk menegakkan daulah Islamnya atau ulama Islamnya sekali lagi yaitu dengan cara dakwah dan jihad. Sekali lagi ayat yang kedua, nampak sekali kalau kita baca riwayat itu ya, tidak penting apakah para tokoh yang sedang kita bahas buatan tokoh Rasulullah ini setelah nanti tegak daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah itu mereka akan menjadi penguasa di dalam daulah Islamiyah atau di dalam khilafah Islamiyah, tidak penting ini. Tetapi yang paling penting adalah mesti ditegakkan hukum-hukum Allah, baik di dalam daulah maupun di dalam khilafah Islamnya ini. Jadi sangat keliru sekali kalau ada orang mempunyai satu tujuan bahwa sekelompok mujahidin yang menginginkan dipecahkannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala pada satu negara atau pada satu wilayah tertentu itu dianggap sebagai orang yang ambisi kekuasaan juga. Bagi mujahidin yang penting adalah hukum Allah ditegakkan. Itu yang penting. Kalau di Indonesia, besok pasti dikeluarkan dekret ya, 17 November 2008, hukum Allah berlaku di Indonesia, Ustaz Abu Bakar Basir akan kembali mengajar di pondok pendidikan guru biasa. saya akan mengajar untuk saya lebih dulu masyarakat ini tanggung saya. Saya tidak usah siapa yang datang sini lagi. Selesai masyarakat. Siapa yang memegang, silakan Anda masih tetap jadi presiden. Anda masih tetap jadi wakil presiden. Anda masih tetap jadi panglima perangnya. Apa ngomong loh? Tetapi laksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak penting bagi saudara bermacam macam Allah, apakah kenaknya di sini sedikit mau di Afghanistan atau di mana saja tidak penting. Tidak penting bagi faktor bagi Allah, apakah dalam Islam yang bisa di desa, di Afghanistan, di Filipina atau di Arab Saudi tidak penting. Tapi yang penting adalah jaminan bahwa untuk Allah itu ditegakkan di dalam. Ayo ya Allah, maafkan Allah. Kembali kepada masalah khilafah, kita bicara kepada masalah khilafah. Yang jadi persoalan adalah kenapa hari ini kita merasa begitu penting untuk membicarakan masalah khilafah. Kenapa masalah khilafah ini jadi itu yang menurut kita ini sangat-sangat perlu untuk kita bicarakan. Padahal ya lewat sepanjang sejarah Islam, ya, kekhalifahan ini bukan sesuatu yang berjalan mulus. Selalu menghadapi persoalan. Sejak zaman kekhalifahan yang dina Ali radhiyallahu anhu menghadapi persoalan. Dan tidak baru tahun 1924 saja kekhalifahan Islam itu terlepas dari tahun 1924. Tidak. Di dalam sejarahnya, kalau kita membaca tulisan Al-Hamah Daya Antara Lidzinti Yuli dalam Tarih Umur Allah, disebutkan bahwa sejak penyerangan tanpa tahun 1258 Masehi, maka jatuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Ya. Dengan khalifah terakhir di Baghdad yaitu menurut beberapa literatur disebutkan Al-Mu'tah bin Dinar, tapi di dalam Tarih Umur Allah disebutkan Al-Mu'tah bin Dinar. Itu sebenarnya pernah terjadi kefakiman khilafah muslim. Kefakiman kekhalifahan kekhalifahan Islam. Selama 3,5 tahun kekhalifahan kekhalifahan. Tapi kemudian kemenangan kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Malik Ibrahim Baizan di Ali Jalur mengalahkan pasukan Tatar. Kemudian Al-Malik Ibrahim Baizan ini mengangkat Al-Mutazir Bismillah menjadi khalifah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah tapi diangkatnya di Mesir. Kemudian untuk menguji apakah Baghdad masih aman, dibawa ke Baghdad. Ternyata di Baghdad khalifah yang diangkat oleh Al-Malik Ibrahim Baizan ini kemudian dibunuh oleh pasukan Tatar juga. Sejak itu kemudian hakim kekhalifahan kira-kira setahun. Baru setelah Al-Hakim diangkat menjadi khalifah Bani Abbasiyah ini, baru ada khalifah Allah. Sementara kita juga mengenal pada zaman yang kita abad ke-10 Masehi, maka di dalam dunia itu ada tiga kekhalifahan. Kekhalifahan Bani Abbasiyah itu sendiri, kekhalifahan Bani Umayyah di Tunisia, kemudian kekhalifahan Bani Umayyah di Cordoba. Tiga-tiganya mengaku sebagai khalifah, tiga-tiganya mengaku sebagai khalifah. Artinya bahwa persoalan jatuhnya kekhalifahan itu bukan baru tahun 1924. Tetapi di tahun 1924, jatuhnya kekhalifahan Islam itu merupakan sebuah malapetaka berkepanjangan bagi Islam dan kaum muslimin. Meskipun ya Islam akan ditarik dengan Rasul Madalah Alam dan Tawar sendiri tidak sepertiannya dengan aktor di Pak Al Mansur akan diberikan dengan Rasul Madalah Alam kata yang Allah. Yang jadi persoalan dari ini adalah pertanyaannya adalah begini. Kenapa ketika kekhalifahan dari Umayyah dikutubah itu runtuh? Ya, itu tidak mengakibatkan malapetaka berkepanjangan bagi Islam dan kaum muslimin. Kenapa ketika kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad itu jatuh ke tangan Tatar, itu tidak merupakan satu malapetaka yang berkepanjangan bagi Islam dan kaum muslimin. Tetapi ketika kekhalifahan Turki Utsmani 1924 itu runtuh,
itu merupakan sebuah malapetaka bagi pandangan bagi Imam dan Nawawi pada hari ini. Kenapa?
Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa ketika kalimat itu jatuh dalam waktu kita bisa bangkit lagi? Tetapi sekarang ketika kalimat itu tahun 1924, tapi hari ini kita masih terkabut lagi.
Ditampil tentunya adalah itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengambil ibadah dari para ahli sana supaya kita bisa mengambil ibadah dari dia,
mengambil ibadah dari dia.
Ada satu hal yang sangat menarik, ketika halifah terakhir dari Umayyah ini berjubah Al-Mu'tamir,
itu dia
ditangkap, kemudian dibuang ke Maroko ya, oleh dinasti Murabitin di bawah dinasti Mutakhir.
Itu kalimat yang diucapkan oleh Khalifah Mutakhir itu berarti
lebih baik dari punya pemenggala unta di negeri orang Islam daripada menjadi juragan babi di negeri orang kafir. Ya.
Luar biasa, ada pencapaian, ada kemuliaan.
Ya, ada kemuliaan.
Dan itu diikuti oleh hampir seluruh tokoh-tokoh negara yang bersama dengannya.
Sebagai satu gambaran, bahwa Allah kami ya, beserta pendapat dulu untuk membantu-bantu kisahnya itu adalah Khalifah Bani Umayyah, artinya Quraisy berperang ke Arab. Ya. Kemudian Ibnu Katsir itu adalah berangkat kamu sendiri, tapi berangkat dari kedalaman Afrika Utara, orang Banten, bukan suku Arab,
bukan suku Arab.
Makanya apa bahwa adalah buah kehinaan yang luar biasa kalau yang dipertimbangkan itu adalah suku, ya.
Adalah satu kehinaan yang luar biasa kalau yang dipertimbangkan itu.
Tapi kalimat yang diucapkan lebih baik aku jadi budak atau pembela unta di negeri Muslim daripada menjadi juragan babi di negeri Kafir. Persoalan kita hari ini yang menjadi kesedihan kita adalah sekarang ini banyak tokoh-tokoh Islam yang berpikir sebaliknya. Ya.
Berpikir sebaliknya.
Lebih dulu lagi apa? Mereka mau menjadi budak pembela babi bagi orang kafir,
tapi tidak mau menjadi budakan perkembangan kebal dari Islam dan lalu dari orang Islam.
Kalau menjadi pengabdi orang kafir itu walaupun perkembangan babi senang dia. Tapi kalau menjadi pengabdi kaum muslimin walaupun dia itu budakan kafir, budakan kebal, lalu dia.
Nah ini kesenjungan seperti itu.
Tidak, bagi muslim, tidak ada.
Nah ini yang harus dipakaikan.
Pada waktu itu mesti perlu bahwa tapi malam kami bisa sebagai muslim ada.
Jadi mudah kembali dipakai.
Kemudian yang kedua itu tadi, meskipun berbeda suku, berbeda kekuatan politik dan sebagainya, tetapi apabila sedang menghadapi musuhnya yang sama, mereka bersatu-satu. Bagaimana kita membaca ya, sejarah perang di Yemen dari sendiri? Syria sebagai sebuah keamiran yang terkuat dari kekhalifahan dari Abbasiyah di Baghdad, Mesir juga seperti itu. Ketika pasukan Tartar itu sudah sampai di Ain Jalut, padahal Mesir dan Syria ini dua keamiran yang sedang bertempur sengit, mereka bersatu padu. Kita menghadapi dulu Tartar bersatu. Jadi ada satu ukuran semuanya yang mengatasi apapun yang lain apabila berhadapan dengan musuh
alam. Alam yang sama, alam pengertian sama, alam pengertian itu tadi sekelompok kaum muslimin yang mempunyai satu pemahaman yang sama dan cita-cita yang sama untuk dikawal diri itu tadi. Kalau pemahamannya seperti itu, kita kembali kepada sekarang kita kompromi saja. Bagi para ikhwan kaum muslimin tertentu yang berpendapat bahwa memberi nama jamaah atau dengan nama tertentu jamaah Ansarut Tauhid Majelis Mujahidin Indonesia atau jamaah Islamiyah itu sebagai sesuatu yang sudah atau bid'ah, sekarang kita mau kompromi. Artinya begini,
substansinya bahwa ikhlasus jin itu wajib. Substansinya itu menegakkan jin itu wajib. Kemudian kewajiban itu dibebankan kepada kita baik sebagai pribadi muslim maupun sebagai buat kaum, bagi kaum muslim, bagi umat Islam. Terus kalau ada orang menyatakan kalau itu wajib, dia mau melaksanakan kewajiban itu, terus dia mengajak orang Islam yang lain yang mempunyai kesadaran yang sama, kemudian bersama-sama melakukan amal Islami dalam ikhlasul din, itu mau dinamakan apa? Membetulkan. Mari kita menamakan apa? Tentunya tidak akan dinamakan kebenaran ikhlasul din kan tidak. Ya, kan tidak. Atau anggota legislatif ikhlasul din kan tidak. Terserah mau dinamakan apa monggo. Jadi kita jangan masuk kepada pemikiran sumastoki, ya. Perkara itu jelas, tapi dibikin ragu, jangan begitu. Sumastoki itu kan jelas, perkara itu jelas. Sekelompok orang tidak boleh itu dikatakan kelompok, terus kok dikatakan apa? Sementara di dalam banyak hadis disebutkan, justru ada namanya al-Qa'iba, alhamdulillah sendiri. Terus kita boleh pakai nama apa? Menurut terserah, mari kita sepakati. Substansinya bukan nama itu bagi kita. Substansinya adalah bahwa kita wajib melaksanakan perintah Allah untuk menegakkan diri. Kemudian, setelah kita mulai dari diri kita sendiri, kita melihat bahwa ada beberapa pribadi muslim yang juga punya kesadaran yang sama dengan kita. Kita bersama-sama melaksanakan amal itu untuk melaksanakan perintah Allah dalam menegakkan diri. Bukan mau dikasihkan apa? Mari. Tetapi supaya kita tidak bersusah-susah, kita pakai istilah yang akrab saja dengan literatur-literatur Islam. Kita pakai istilah yang mudah dipahami oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka membacanya di dalam tulisan-tulisan para ulama mereka tentang masalah itu. Mau pakai nama apa juga sekarang? Kalau nama jamaah itu dianggap sebagai sesuatu yang susah dipahami. Mari kita pakai, kita sepakati. Yang penting substansinya kita wajib ikhlas.
Dulu pernah ada wawancara dengan Pak Mintas mengatakan bahwa cerita mengatakan bahwa Islamiah itu tidak ada, coba kamu aja tunjukkan hadirnya. Tidak ada kalau cerita mengatakan nama itu lah.
Tapi kalau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin baik sebagai pribadi maupun sebagai umat untuk ikhlasul din itu ada, jelas.
Mau dikasih nama jamaah, monggo, ini yang akrab dengan kita. Mau diistilahkan apa di Pak Lampuro, kok gubernur, ya kan? Gubernur.
Nanti ada yang mengatakan seperti itu, tapi jangan seperti itu pakai, tidak memberi istilah ya, jelas. Ada barangnya, orang memahami barang itu dengan nama tertentu, ya. Soal kalau ada kendaraan lewat, bila itu mobil. Loh, jangan itu tidak bisa dikatakan mobil, itu mau dikatakan apa? Substansinya bahwa ada kendaraan roda empat, ada baknya, ada mesinnya, ada setirnya. Mau dikatakan kretek, monggo.
Jadi kita jangan dibingungkan oleh sepatok ini, jangan dibingungkan.
Ayo, ya, kita pakai istilah yang disepakati oleh para ulama kita. Kita pakai istilah yang mudah kita pahami, karena itu tertulis di dalam literatur-literatur khasanah kitab-kitab kaum muslimin.
Ya, kita tidak bingung.
Jadi saya lagi adalah bahwa kita tidak menghadapi dengan nama itu, tapi substansi persoalan seperti itu. Tolonglah beritahu kepada kami nama apa yang makro yang disyariatkan untuk nama itu. Mari kita tahu terhadap koreksi. Tapi harus bingungkan kita dengan apa. Sekali lagi ini penting. Hanya adalah bahwa apabila, ya, apabila kelompok kaum muslimin Indonesia bisa melaksanakan tugas ikhlasul din, kemudian tidak ada cara atau
dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa apa? Di atas kaum muslimin yang melaksanakan din ini, tidak ada satu kekuasaan manusia yang menghalangi hubungan kaum muslimin ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka itu mau dilakukan apa? Jamaah silakan, daulah silakan, khilafah silakan. Tadi yang dipahami oleh pikiran mudah kita dan ada di dalam literatur-literatur kulitan para ulama kita, kalau itu belum mempunyai kekuasaan politik, ya jamaah itu ya harus ini apa jamaah gitu. Mertua itu menetapkan dua anak muslim, ya apa itu ada nama-nama itu dalam hari kita sepakati yang kita sepakat supaya tidak menjadikan fitnah di antara kita. Kalau hanya perkara nama kemudian itu sebagai satu alasan untuk memfitnah di antara kita, itu ada penyakitnya berarti. Ya, ada penyakitnya. Kemudian yang dipahami oleh para ulama, yang ditulis oleh para ulama, kalau itu mempunyai satu wilayah kekuasaan, ya, di wilayah itu dia bisa menegakkan kekuasaan politik dan menerapkan hukum, yaitu daulah atau khilafah. Kita tidak, seseorang tidak boleh mengklaim ya, bahwa, ya kalau dia ya, tidak seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus menjadi daulah Islamiyah, dulu tidak begitu. Tetapi ada sekitar perjamina yang di situ sekelompok kaum muslimin bisa ikut masuk di situ itu kok di mana saja mau dipakai istilah apa mau kemana kita kompromi siapa yang tidak setuju kita setuju dengan apa apa saja yang penting substansinya kita melaksanakan perintah Allah. Kemudian pertanyaan dari saudara saya yang ketiga, perlukah bangsa-bangsa ulung untuk membangun pilar-pilar kekuatan seperti yang kita sebutkan di atas? Tidak perlu. Sebab apa? Kita ini tidak menciptakan mazhab. Kita tidak menciptakan konsep. Kita tidak menciptakan cara. Tapi kita menggali lagi konsep yang pernah hilang dari kaum muslimin yang dilaksanakan oleh kaum muslimin pada masa awal yaitu zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat radhiyallahu anhu, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kita ini mencoba untuk menggali, mencari kembali konsep-konsep yang selama ini hilang dari kaum muslimin yang konsep itu sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW dan para generasi salafus saleh. Jadi kita menemukan konsep itu kembali, kemudian kita melaksanakan dalam kekinian kita hari ini, waktu kita. Kita tidak menciptakan konsep baru, cuma kalau menciptakan konsep baru yang ditetapkan bukan di Indonesia. Yang ditetapkan kekuatan politik orang itu atau kelompoknya, mengatasnamakan Islam. Jadi sekali lagi, bagaimana?